Lad os bede. Kære Jesus, vi kan ikke takke dig nok for det store offer, du har bragt, da du bragte dig selv. Og nu beder vi dig om, at du vil komme til os og give os det indre, mentale og åndelige overskud, så vi også nu her i anden time må få noget fra dig. Herre Jesus, hjælp os at se et glimt af dig, når vi nu sammen skal læse om den store forsoningsdag. Amen. Det er 3. Mosebog kapitel 16. Vi har taget for os nu. Påsken blev som sagt fejret den første måned. Vi husker, at Moses skulle gøre denne måned til den første i Israels festkalender. Forsoningsdagen derimod falder i den 7. måned, altså om efteråret, svarende til vores september, og den falder på den 10. dag. Kapitel 16 i 3. Mosebog er et særligt kapitel. Helt specielt kapitel, fordi det er midtpunktet. Det er centrum i 3. Mosebog. Centrum for alle de mange, nogle gange uforståelige lover omkring gudstjeneste, omkring offer, omkring præsteskab. Det er 3. Mosebog 16. Den er midtpunktet for hele gudstjenesten. Så derfor kan vi kalde 3. Mosebog 16 for Moselovens Johannes 3, vers 16. For så højt elskede Gud sit folk, at han længtes efter at give det tilgivelse og nåde, så han gav dem forsoningsdagen. For på denne dag, forsoningsdagen, er det ikke bare enkelt mennesker, der får befrielse for deres skyld, men her blev hele folkets samlede mængde af synd, overtrædelse, urenhed, skyld, taget bort fra folket, fra hele folket. Og hvis vi læser kapitel 16 på dansk, så vil jeg lægge mærke til, hvor ofte ordet al eller ordet hel bruges. 8 gange i vores danske bibel bruges ordet al eller hel i relation til folkets synder. Og i den hebraiske tekst, der forekommer vendingen alle deres synder 7 gange. Det er ikke helt ordret gengivet, så vi kan ikke finde det på helt samme måde i vores danske bibel. Men på hebraisk, der har vi vendingen alle deres synder 7 gange. Tallet 7 er jo fuldkommenhedens tal. Det er det fuldstændige. Og hvis 7 gange at bruge denne vendingen, al deres synd eller alle deres overtrædelser, så får Moses understreget, at forsoningsdagen virkelig tager alt. Alt, hvad du kan komme i tanke om, alt, hvad du kan nævne, alt, hvad du bliver vidne til, som du med forfærdelse ser andre gøre, alt. Det er virkelig alt skyld og urenhed, som tages bort fra folket på denne dag. Lad os læse teksten sammen, mens jeg tænkte, at de allerfleste af jer kendte beretningen om påsken i Egypten, så er beretningen om forsoningsdagen nok lidt mere ukendt, så lad os læse den. Side 109 i vores normal bibel. Herren talte til Moses efter, at Aarons 2 sønner var døde. Dengang de kom Herrens ansigt nær, så de døde. Og det var altså episode lige efter, at Aaron og hans 4 sønner var indviet, var blevet helliget, var blevet salvet, havde oplevet Helligåndens mærke på sig i kraft af salvningsoling. Der var der 2 af sønderne, der trodsede de forordninger, de havde fået, og ville lave deres egen udgave af en ild og bære frem for Gud, og de blev dræbt på stedet. Så det er altså til Aaron, som er dybt forfærdet over det, der er sket, at Moses nu får det her ord. Herren sagde til Moses, sig til din bror Aaron, at han ikke når som helst må gå ind bag forhænget i helligdommen, hen foran solendækket oven på arken, for så skal han dø. For jeg vil vise mig i en sky over solendækket. Låget på pagtens ark er solendækket. Det er soningsstedet. Det er soningslåget. Der er Herren. Der åbenbarer hans herlighed sig. Og derfor må intet menneske, ikke engang ypperste præsten, gå ind i det allerinderste, allerhelligste, undtagen på den ene dag om året. Og det kommer så i vers 3. Når Aaron går ind i helligdommen, skal han have en tyrekalv til syndoffer og en vædder til brændoffer med sig. Han skal iføre sig en hellig lindekjortel, og han skal have lindebukser på for at skjule sine kønsdele. Han skal binde et lindeskærft om sig og vikle en lindeturban om hovedet. Det er de hellige klæder. Han skal bade sin krop i vand, før han tager dem på. Af israeliternes menighed skal han modtage 2 gedebukke til syndoffer og en vædder til brændoffer. Aaron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe forsoning for sig selv og for sit hus, det vil sige for de øvrige præster. Så skal han tage de 2 gedebukke og stille dem frem for Herrens ansigt ved indgangen til åbenbaringsteltet. Og han skal kaste lod om de 2 gedebukke. Det ene lod for Herren, og det andet for Azazel. Derefter skal Aaron føre den buk frem, som lodet for Herren falder på, og bringe den som syndoffer. Den buk, som lodet for Azazel falder på, skal blive i live for Herrens ansigt, for at Aaron skal kaffe forsoning med den, ved at sende den ud i ørkenen til Azazel. Aaron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe forsoning for sig selv og sit hus. Han skal slagte syndoffertyren og tage et fyrbækken fuld af glødende kul fra alteret for Herrens ansigt og fylde sine hænder med stødt, vellukkende røgelse og bringe det ind bag forhænget. Han skal lægge røgelsen på ilden for Herrens ansigt. Og røgelseskyen skal dække zonedækket oven på vidnesbyrdet. Vidnesbyrdet, det er et andet ord for de 10 bud på de 2 tavler. For de vidner jo om Guds vilje, og de vidner samtidig med om Guds folks synd. Derfor kaldes de vidnesbyrdet. Men altså, røgelseskyen skal dække zonedækket oven på vidnesbyrdet, så han ikke dør, Aaron. Så skal han tage noget af tyrens blod og stænke det på zonedækkets forside med sin finger, og foran zonedækket skal han med sin finger stænke noget af blodet 7 gange. Så skal han slagte folkets syndofferbuk og bringe dens blod ind bag forhænget og gøre med det, ligesom han gjorde med tyrens blod. Han skal stænke det på zonedækket og foran zonedækket. På den måde skaffer han helligdommens soning for israeliternes urenhed og for deres overtrædelser, alle deres synder. På samme måde skal han gøre med åbenbaringsteltet, som står hos dem midt i deres urenhed. Der må ikke være nogen i åbenbaringsteltet, for han går ind i helligdommen for at skaffe soning, til han kommer ud igen. På den måde skaffer han soning for sig selv og for sit hus og for hele Israels forsamling. Derefter skal han gå ud til alteret, som står for Herrens ansigt, og skaffe det soning. Han skal tage noget af tyrens blod og af gedebukkens blod og stryge det på alterets horn hele vejen rundt. Og med sin finger skal han stænke noget af blodet 7 gange på det og rense og hellige det for israeliternes urenhed. Når han er færdig med at skaffe helligdommen og åbenbaringsteltet og alterets soning, skal han føre den levende buk frem. Aaron skal lægge begge sine hænder på den levende buks hoved, og han skal bekende al israeliternes synd over den, alle deres overtrædelser og alle deres synder. Dem skal han lægge på hovedet af bukken, og derpå sende den ud i ørkenen med en mand, der står rede. Bukken, skal bære alle deres synder ud i ødemarken, og manden skal slippe den løs i ørkenen. Derefter skal arven gå ind i åbenbaringsteltet og tage de lindeklæder af, som han iførte sig, da han gik ind i helligdommen, og han skal lægge dem der. Han skal bade sin krop i vand på et helligt sted og tage sit tøj på, og så skal han gå ud og bringe sit eget brændoffer og folkets brændoffer og skaffe forsoning for sig selv og for folket. Syndofferdyrets fedt skal han brænde på alteret. Den mand, der slipper bukken løs til af sig selv, skal vaske sit tøj og bade sin krop i vand. Derefter kan han gå ind i lejren. Syndoffertyren og syndofferbukken, hvis blodet er bragt ind i helligdommen for at skaffe forsoning, skal bringes uden for lejren. Man skal brænde deres hud, deres kød og deres tarmindhold. Nøjagtigt som man gør det med syndoffer i øvrigt. Den, der brænder det, skal vaske sit tøj og bade sin krop i vand. Derefter kan han gå ind i lejren. Dette skal være en evig gyldig ordning for jer. I den syvende måned, på den tiende dag i måneden, skal I spæge jeres legeme. Og I må ikke udføre noget arbejde. Det gælder både landets egne og de fremmede, der bor som gæst blandt jer. For på den dag blev der skaffet jeres soning, og I blev renset. I blev renset for alle jeres synder fra Herrens ansigt. I skal holde fuldstændig hvile, og I skal spæge jeres legeme. Det skal være en evig gyldig ordning. Den præst, der salves, og som indsættes til at gøre præstetjeneste efter sin far, skal skaffe soning. Han skal iføre sig lindeklæder, hellige klæder. Han skal skaffe det højhellige og åbenbaringsteltet soning. Han skal skaffe alteret soning, og præsterne og hele forsamlingen skal han skaffe soning. Det skal være en evig gyldig ordning for jer, at der en gang om året skaffes alle israeliternes soning for alle deres synder. Og så får jeg Moses til, Aaron gjorde sådan, som Herren havde befalet Moses. Det er et langt kapitel. Og hvis I sammenligner det her kapitel med andre forskrifter i 3. Mosebog for aldret og for offringer, så vil en ting slå jer, nemlig at forskrifterne er væsentligt mere detaljerede på forsoningsdagen end ved de andre religiøse højtider. Så forsoningsdagen er virkelig noget helt særligt. For det er kun på denne ene dag, at ypperste præsten må træde ind bag det tykke forhæng, der sondrer, der skiller mellem det hellige og det allerhelligste. Alle andre dage må ingen præst, ikke engang ypperste præsten, gå ind i det inderste rum. Og gør han det, vil han straks dø. For der er intet menneske, der kan træde ind for Guds herlighed og leve. Denne dag kaldes Yom HaKippurim i Bibelen. Det betyder forsoningernes dag. Vi kender måske den moderne variant af ordet Yom Kippur. Yom Kippur-krigen osv. Nogle af os kan huske, den brød løs i 1973, Yom Kippur-krigen. Men i Gamle Testamentet, der er det flertal. Yom HaKippurim, forsoningernes dag. Og det er en mere dækkende betegnelse. For det er ikke bare Israels folk, der får soning på den dag. Det er også helligdommen. Og alle genstande i helligdommen. Hele åbenbaringstelt, helt fra det inderste til det yderste. Alt for tilgivelse og soning på denne særlige dag. Det er en alt omfattende forsoning, der finder sted. Derfor skal folket så også faste fra den 9. om aftenen til næste dags aften. I vers 29, vers 31 hedder det, I skal spæge jeres legeme. Det er noget gammeldags udtryk. Man kan undre sig over, at det blev valgt i sin tid. Det, der ligger i det, er, at Israel skal holde sig fra al spise og drikke på denne dag. Der er altså tale om faste, en alt omfattende faste. Men ikke bare faste. Ordret står der, I skal ydmyge jeres sjæle, det vil sige jeres liv. Der er også tale om en åndelig faste. På den måde, at man åndeligt gør boet, omvender sig. Dagen skal bruges til at gøre boet for Guds ansigt. Den ydre faste skal kun være en hjælp til at besinde sig. Betænke sit liv, sin adfærd, sine tankemønstre. Det er den eneste højtidsdag, hvor israeliten er pålagt faste og boet. Normalt så er Israels højtider glædeshøjtider. Hvor ofte står der ikke i skriften, at israeliterne glædede sig, når de samledes til højtid, inden det var påske, eller det var løvhyttefest, eller det var ugefesten. Det netop taler om festtider. Man taler om festsalmerne i salmernes bog. Men forsoningsdagen er en sorgens dag og en bodens dag. Og ydre faste afholdenhed uden bod, det bringer ikke soning. Her skal israeliten betænke sit liv, sit adfærd og sine tankemønstre ind for Guds ansigt. Vi skal også lægge mærke til, at denne dag er givet af Gud. Det er ham, der har ordnet det. Det er ikke noget, Israel har fundet på. Det er ikke et udslag af en kollektiv skyldfølelse. Det er Guds ordning. Givet af ham til gavn for hans folk. For at synden ikke skal vokse sig fast. Og med tiden blev et skille mellem ham og folket. Det er fordi, at Gud inderligt længes efter at vise sit folk tilgivelse og barmhjertighed. Sådan som profeten Mika siger det i 7, vers 18. Fordi Gud inderligt længes efter det. Han vil så gerne, at paksforholdet skal genoprettes. Og derfor skaber han denne livgivende kanal, så synden kan tages bort. Så at al synd kan tages bort. Helt bort. Også den ubevidste synd. Også den skyld, der kommer af det, vi ikke tænker over. Bibelen har nemlig et meget realistisk syn på os som Guds folk. Synden vil uværligt klæbe sig til os. På samme måde som ting, der ligger frit fremme, der vil støvet falde på og lægge sig. Og kommer vi hen og samler det op efter en måned eller to, så kan vi mærke, vi kan se, at der var ligger tyndt lag af støv på det. På samme måde er det med synden. Den lægger sig på alt, den klæber ved alt. Men nu skaber Gud en ordning, hvor dette klæbrige smuds af synd og urenhed kan tages bort. Og det er Guds store nåde, at det, han giver denne ordning. Og han bestemmer, at det er alene igen den salvede præst, at forsoningen kan finde sted. Det vil sige ypperste præsten. Han er salvet. Han er blevet indviet med Helligånden og med salvningsolien. Og kun igennem den salvede kan soningen finde sted. Og soningsdagen udretter tre store ting. For det første, den renser ypperste præsten selv og hele hans hus, det vil sige de øvrige præster. Vi skal huske, at præsterne var jo af en bestemt præstelig familie, Aarons slægt. Så renser den hele helligdommen fra inderst til yderst. Og endelig så skaffer den Israels folk soning. Og alt det skyld blev i bogstavelig forstand taget fra folket og drevet ud af folket. I en kæmpemæssig pædagogisk handling. Et hovedord, det er ordet zone og zoning. Hvad vil det nu sige? Det med zoning. Hvad betyder det at zone? På dansk, Der forklares begrebet af sone med at gøre en forseelse god igen, enten at gøre noget til gengæld eller betale noget for det. Også i vores dagsblad bruges ordet, for eksempel i en artikel for en del år siden i Berlingske Tidende, hvis politiet vil fjerne en bil, så skal ejeren for at sone sin brøde både afhente køretøjet og dertil slippe en bøde. Har man gjort en forseelse, så sker soning ved, at man betaler noget til gengæld. Sådan er det på vort tids danske sprog. Vi kender godt til det med soning på et meget lavpraktisk niveau. Men måske vi kan få lidt mere indblik i, hvad soning i Bibels forstand er, hvis vi følges lidt med den gamle Jakob, da han skal møde sin bror Esau. Efter mange års udlændighed vender Jakob omsider tilbage til landet, hvor hans far og hans fars slægt bor, men også hvor hans bror Esau er. Og Jakob er hunderæd ved tanken om dette møde. Og han ved meget vel, at hans bror Esau stadigvæk, trods det, der er gået 20 år, må være stjernetosset over den behandling, som Jakob udsatte ham for. Og det, at Jakob snød ham og bedrog ham. Og det ved Jakob godt med sig selv, at den går ikke. Og derfor sender Jakob mange kostbare gaver i forvejen, der skal møde Esau, som han har hørt, er på vej i spidsen for en stor skare af bevæbnede mænd. Jakob sender gaver i forvejen, og det gør han. Kapitel 32, vers 21 i 1. Mosebog. Jakob tænkte nemlig, jeg vil forsone min bror ved hjælp af den gave, der går i forvejen. Bagefter vil jeg selv træde frem for ham. Måske vil han så tage venligt imod mig. Jakob ønsker at forsone sin bror. Forsoningen vil altså sige, at der er en modpart, der er blevet krænket, og som med rette er vred over det, der er sket. Og ved forsoning forsøger man at finde noget hos denne modpart, og stemme denne krænkede modpart barmhjertig. Og Jakob siger i kapitel 33, vers 8, at det, han ville med alt det, det var, jeg ville finde noget for dine øjne, Herre. At finde noget, det er det, man gør med forsoningen. Forsoningen vil altså sige, at den krænkede parts berettigede vrede bliver stillet. Den ødelagte relation kan repareres. Forholdet mellem de to kan blive godt igen. Den skyldige finder noget, og vreden bliver sonet. Men der er altid en pris, der skal betales. Forsoning kan aldrig finde sted bare ved erklæringer. Der er altid en pris, der må betales. Og når det gælder relationen til Gud og Guds vrede, der kan hans vrede kun afværges ved, at andet levende væsen dør i stedet for synderen, eller i stedet for det folk, der er syndigt. Der er en, der må give sit liv for de skyldige. Og det er det, der sker på forsoningsdagen. På forsoningsdagen må Aaron først ofre en tyr for sig selv, for sin egen slægt, og dernæst en buk for folkets synder. Og blodet fra de to dyr, fra tyren og fra bukken, er alt afgørende. Det er derfor, at 3. Mosebog 16 er så omhyggelig med at nævne, hvad Aaron skal gøre med blodet. Det er blodet, der skaber soning. Det er blodet, der siger, at et liv er blevet givet. Kapitlet her har en særlig opbygning, som det er vigtigt, at vi er opmærksom på. For ellers så bliver vi forvirret, når vi læser teksten. Jeg ved ikke, om I tænkte over det, da vi nu læste den sammen. Det virker, som om Moses gentager sig selv. Godt nok, han ved at være oppe i årene. Og vi, der er halvgamle eller trekvart gamle, vi har det med at gentage os selv, som mine studenter kan bevidne. Men alligevel? Er det, fordi han ikke kan huske, hvad han selv siger? Hvordan kan det være, at vers 6 og vers 11 er fuldstændig parallelle og identiske? Både i vers 6 og vers 11 hedder det, at Aaron skal føre sin egen søn og fortyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus. Er det tale om, at Aaron skal gøre det to gange? Eller hvad er det? Er det to søn og fortyr, han skal bringe ind i helligdommen? Eller hvad? Og hvis vi forstår, hvordan teksten er bygget op, hvordan kapitlet er organiseret, så forstår vi bedre. Det starter kapitlet med formanden til Aaron, at han ikke må gå ind i det allerhelligste undtagen på den ene dag. Vers 3-5 handler om, hvordan Aaron skal forberede sig. Han skal have noget særlige klæder på. Han skal have 5 dyr parat. Og så har vi i vers 6-10, der giver Moses en kort sammenfatning af hovedpunkterne i ritualet. I vers 11 til vers 28, der gennemgår Moses så ritualet. Han siger så at sige det samme, men nu folder han det ud og får det væsentligt flere detaljer på. Og så slutter kapitlet med en række bestemmelser for denne særlige dag, forsoningsdagen, og hvad dette ritual så udretter af herlige ting for Israel. Det vil sige, at vers 6-10 er en kort sammenfatning. Og så udfoldes det i vers 11 til vers 28. Det er derfor, vi har denne gentagelse. Sammenfatning og udfoldelse. På dansk vil vi gøre det modsatte. Vi vil sørge for at komme med hele udfoldelsen først, og så vil vi lave sammenfatning bagefter. Men i gamle testamente gør man det ofte modsat. Aaron skal forberede sig ved, at han skal tage sine normale, farvestrålende, ypperste præstelige dragt af. Den med brystskjoldet og de 12 typer ædelsten på, den skal han tage af. Og i stedet skal han iføre sig en helt ren, helt hvid dragt af linned. Tegn på den fuldkomne renhed, som soningen skal skaffe til veje. Renhed er også udtryk for den bodsholdning, som selv ypperste præsten må have, når han går ind i helligdommen. Fra menigheden skal han modtage offerdyrene. 2 bukke til syndoffer, og så en vædder. Der kastes lod mellem bukkene. Den ene buk er for Herren, den anden er for af sig selv. Og hvem eller hvad af sig selv er, skal vi vende tilbage til. Allerførst skal Aaron skaffe sig selv og sit hus soning, vers 11. Først skal han tage sin egen søn og fortyr. For ypperste præsten er selv skrøbelig og ufuldkommen. Synd klæber ved hans tjeneste, selv hans hellige tjeneste for Gud. Selv når han udfører alle ritualer efter forskrifterne, så klæber synd ved ham. Det er måske, han kommer til at røre ved noget, der er urent. Måske han i en øjebliks distraktion eller træthed har talt hårdt til sin kone og sine børn. Syndens besmittelse hænger ved ham. Så selvom han har soningsembedet, så er han den første, der behøver soning og renselse for sig selv og for alle de øvrige præster. Og det viser også, hvor fundamentalt et problem synden er. Og Aaron skal gøre det, at han tager et fyrfad, der er fyldt med gløder fra røgelsesalteret. Det alter, der står her lige foran forhænget. Herinde har vi pagtens ark. Her har vi forhængte skiller, og foran det står et lille firkantet alter med horn. Det er røgelsesalteret, hvor der dagligt brændes røgelse til ære for himlens konge. Der skal Aaron tage gløder derfra i et fyrbækken, fylde kostbar røgelse på det, sådan at der udvikles stor og kraftig røgelseskyd. Så skal Aaron træde ind bag forhænget, skjult i denne røgelsesky. og røgelsen skal dække for soningslåget og soningsstedet, så Aaron ikke ser låget, han ikke ser keruberne, og han ikke ser Herrens herlighed og stråleglans, så han dør ved det. Vers 13. Han skal lægge røgelsen på ilden for Herrens ansigt, og røgelseskyen skal dække zonedækket oven på vidnesbyrdet, så han ikke dør. Det er rent ud farligt for et menneske at træde ind for den hellige Gud. Og dernæst skal han så tage blodet fra tyren, som han har slagtet, og først skal han stænke det på zonedækket. Dernæst skal han stænke det 7 gange af blodet på jorden foran. 7 gange, det er fuldkommenhedens tal. Det med blodet er yderst vigtigt. Det er eneste gang, hvor blodet fra et offerdyr bringes inden for forhænget. Det samme skal han gøre med den ene af de 2 bukke, som er folkets syndofferbukke. Den, som gennem lodtrækkene udpeger til at være bukken for Herren. Derefter går Aaron ud, og så skaffer han aldret soning. Og det er formentlig røgelsesaldret, der står lige foran forhænget i helligdommen. Og der skal blodet smøres på aldrets horn. De horn, der står i hver hjørne, og som udtrykker aldrets kraft. Og nu betyder blodet fra offerdyret, at nu det er helligdommen, der renses. Hele helligdommen, vers 15 til vers 19. Og det kan måske undre, hvorfor skal helligdommen sones? Hvorfor skal alteret have soning? Helligdommen og dens genstande er jo døde genstande, de er kostbare, gevist. Der er brugt guld og forgyldte ting i lange baner, men det er dog døde ting. Jo, for folkets synd og præsternes synd klæber ved helligdommen og helligdommens genstande. Præsterne og folket bringer urenhed ind i helligdommen, den bolig, hvor den levende og hellige er nærvær. I vers 16 hedder det, at Aaron skal gøre på samme måde åbenbaringsteltet, som står hos Israel midt i deres urenhed. Helligdommen, Guds hus, står midt i et urent folk. Synden er så gennemtrængende, så det forplanter sig. Så det spreder sig som skimmelsvamp i en kælder. Den breder sig til alt. Så alvorligt ser Bibelen på dette, at vi er syndere. Og det er det, som Gud vil vise Israel igennem denne dags ritual. Synden er alvorlig. Og synden vil skille jer fra mig. Synden er langt fra bare nogle bestemte fejltrin, som vi med lidt anstrengelse kan lægge fra os. Når helligdommen, Guds bolig, besmittes af det. Derfor er det, at helligdommen også behøver soning. Og soning vil sige renselse. Renselse for urenheden. Den urenhed, der kommer fra menneskers synd, fra Israels synd, ja, fra præsternes synd. Vers 19. Han skal rense og hellige det for israeliternes urenhed. Dernæst skal Aaron så føre den anden buk frem. Vi husker jo, der var en buk, der blev valgt til af sig selv. Den er jo stadig levende. Forsoningen inde i teltet skete i det skjulte. Ingen var vidne til den. Det eneste, man så, var, at Aaron gik ind med skålen med offerblod. Og så kom Aaron ud nogle minutter senere. Men forsoningen skete i det skjulte. Men det, som nu skal ske, sker fuldt offentlighed. Og hele Israel er til stede og kan høre, hvad der sker. For nu går Aaron hen til den levende offerbuk. lægger sine hænder på dens hoved, og så bekender han alle folkets synder, alle deres overtrædelser, al deres skyld på den. Vers 21. Tre gange al. Han skal bekende al israeliternes synd, alle deres overtrædelser og alle synder. Det sidste alle er desværre ikke kommet med i vores bibeloversættelse. Der er tre gange al i teksten. Dem skal han lægge på hovedet af bukken, siger vers 21. Og så føres bukken ud fra lejren, væk fra lejren, ud i ørkenen. Og nu bliver synden i bogstavelig forstand båret væk fra folket. Vers 22. Bukken skal bære alle deres synder ud i ødemarken, og manden skal slippe den løs i ørkenen. På hebraisk er det sådan, at ordet bære, det er det samme som ordet tilgive. Det er et og samme ord. Så når Gud tilgiver, så bærer han synden bort, så at sige. Jeg husker stadig for mange, mange år siden, da jeg som helt ung stod til Ol, baksede med at lære hebraisk, og første gang støtte på ordet tilgive. Jeg tror, det var et eller andet sted i første Mosebog. Og pludselig op for mig, jamen det ord, det er nøjagtigt sammen, som betyder bære, løfte, tage bort. Wow! Når Gud tilgiver, så har det, fordi han har taget min synd fra mig. Det blev lidt af en åbenbaring for mig den aften der. Gud tilgiver ved at han har båret det væk. Synden er blevet lagt på en anden og taget væk fra os. Og det fik Guds folk illustreret hver eneste år, når syndebukken blev drevet væk fra folket, ud fra lejren og langt ud i ødemarken. Eller som Salme 103, vers 12 siger det, så langt som øst ligger fra vest, så langt har Herren fjernet vores synder fra os. Det er et andet ord, men det taler om den samme store afstand, som det er, som Gud skaber. Tilbage til teksten. Vi læser om, vi hører om, hvordan de to bukke skal udpeges ved lodtrækning. Den ene for Herren, den anden for Azazel. Vers 8 og vers 10. Og så i vers 26 hedder det, at den mand, der driver bukken ud i ørkenen, langt ud i ørkenen i ødemarken, han slipper bukken løs til Azazel. Hvad i alverden er dog det? Hvem eller hvad er Azazel? Det ord forekommer kun her i 3. Mosebog 16, og ellers ikke i Gamle Testamente i vores Bibel. Der er to muligheder for at forstå det. To gode muligheder, som begge giver rigtig god mening. Den ene mulighed, det er, at Azazel simpelthen er et andet navn for undergangens sted. Det er et sted, hvor bukken skal drives ud, der hvor den skal gå til grunde med hele Guds folks synd på sig. Ordet kan simpelthen være et andet navn for ødemarken i vers 22. Bukken skal bære alle deres synder ud i ødemarken. Altså selv kan være et navn for dette sted. Det er undergangens sted. En anden mulighed er, at det er et personnavn. At det er et andet ord for de underånders fyrste. Og for den mulighed kunne tale af det, der står i vers 10, at løjet falder på den ene buk for Herren, og den anden buk for Azazel. Løjet for Azazel. Det virker som om, der ligger noget personalt i den måde, Moses har konstrueret sætningen på. Og Talmud, den store jødiske lovsamling, siger, at Azazel er identisk med fristeren fra Edens have. Ham, som forledte mennesket til synd. Der er ikke tale om, at Israel skal ofre til en eller anden ørkendæmon, på ingen måde. Men at bukken med alle Israels synder og alt det skyld skal drives ud til Azazel. Satan gør krav på Guds folk. Satan minder Gud om Israels folks synder, fordi Israel igen og igen synder. Ja, selv dem, der er helliget Gud, synder dagligt og vedvarende. I Zakarias bog, kapitel 3, vers 1, hører vi, at ikke engang ypperste præsten er undtaget dette, at Satan vil gøre krav på ham. Og ham med sin præstedragt, han står med urene klæder. Men, siger Moses, det eneste Satan vil få, det er Israels synder og Israels overtrædelser. De fjernes fra Guds folk, de tages væk fra Guds folk i kraft af soningen, og de sendes ud til ham i ørkenen. Så det er de to muligheder. Enten det betyder undergangens sted, et andet ord for ødemarken, eller det er et ord for fristeren, for Edens have, for anklageren, for ham, som anklager os for Guds ansigt. Hvert år på en stor forsoningsdag, så må det ypperste præsten jo først bringe soning for sig selv. Han var selv uren. Han er selv syndet. Og først derefter kunne han skaffe folk af soning. Og hvert eneste år må det der gentages. En ny gennemgribende soning for folket. Og hvordan skal et menneske, som selv er synder, som selv behøver soning, og så trods for al lovgivning og vejledning og forbillede, selv bliver uren? Hvordan skal en sådan syndig menneske dog skaffe sit folk en fuld og hel tilgivelse og ny begyndelse? Hvordan skulle et buk kunne bringe folket fuld tilgivelse? Den omstændighed, at dette ritual måtte gentages år efter år, og folk igen og igen måtte bringe syndofre. Og ved siden af forsoningsdagen var der også ordninger for, hvis man blev personligt klar over en ubevidst synd, så kunne man bringe som enkeltindivid, som familie, som stamme eller som helt folk, syndofre til Gud. Det var der ved siden af forsoningsdagen. Alt dette viser os, at denne ordning var ufuldkommen. Derfor taler profeten Esajas også om, at Herrens tjener, han skal være syndebukken. Han skal blive syndoffer dyrt. Esajas 53, vers 7 og vers 8 siges det om denne tjener, at han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund, som et lam, der fører til slagtning, som et får, der er stumt, mens de klippes. Han åbnede ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Og til slut i verset, for mit folks synd blev han ramt. Der bruger Esajas ordvalget fra syndebukken, der blev taget bort fra Israel og drevet ud i ørkenen. Det samme skal ske for Herrens tjener. Han skal skæres af, tages væk, drives ud. Og så jeg siger, at den kommende tjeners lidelse for sit folk skal have netop den funktion, som syndebukken og skyldofferet havde på forsoningsdagen. Og går vi videre frem til Hebræerbrevet, så ved vi, at ofre og dyr og en levende buk, der drives ud, kan kun bringe soning og renselse af én bestemt grund. Fordi noget større og bedre skal komme. Fordi forsoningsdagens blod, der bringes ind bag forhænget, fordi de slagtede dyr, der brændes uden for lejren, og den levende buk, som der drives ud i ørken, alle peger hen på det fuldkomne offer, hvor Jesus langfredag giver sig selv for Israel og for alle jordens folk. Jesus er både ypperste præsten, der går ind i helligdommen. Han er det syndoffer, som ypperste præsten bringer, og han er det syndebuk, der får al skyld lagt på sig. Hebræerbrevet siger, at der er en lang række lighedspunkter mellem forsoningsdagen og Jesu død. Vi kan simpelthen genfinde række træk af Jesus i 3. Mosebog 16. For det første, så er det fælles træk, det er kun den præst, som Gud har kaldet og salvet, der kan bringe soning for hele folket og for alle dets synder. Jesus blev kaldet til at være præst for Gud. Han blev salvet med Guds hellige ånd, salvet til lidelse, salvet til at bære. For det andet, både på forsoningsdagen og ved Jesu død på korset skaffede der soning for hele folket og for alle deres synder og alle deres overtrædelser, for enhver skyldforhold, de må have stået i. Det ene offer kommer alle til gavn, og det ene offer skaber hel og fuld soning. Og på samme måde som syndofferbukken bar Israels folks overtrædelser væk fra folket, ud til undergangen, sådan tager Jesus alle vores synder på sig op på korsets træ. Min synd blev naglet fast med ham. Den er ikke længere hos mig. Den er taget fra mig. Den er hos ham. Han tog den med sig. Men samtidig med er det også tydeligt, at Jesus bringer så meget mere end forsoningsdagen for det gamle Israel. Ypperstepræsten måtte hele tiden, år efter år, først bringe et offer for sig selv og for sin familie og de øvrige præster. Fordi selv er han fejlende og skrøbelig. Derimod er Jesus den fuldkomne ypperstepræst. Han levede og åndede for Guds vilje. Den var hans glæde. Den var hans mad. Det var det, der gav ham vellyst at leve i Guds vilje. Samtidig med, at Jesus prøvede alle menneskelige fristelser på sin krop, så faldt han ikke. Han er den fuldkomne ypperste præst, som kan have medlidenhed med os, fordi han ved, hvor vi er, hvem vi er og hvad vi står i. Men han er den fuldkomne ypperste præst. Så kræver loven af Aaron, at han skal være fuldkommen ren. Han skal vaske sig fra top til tå den dag. Det skal han ikke med de øvrige. Øvrige gange, han udfører en offertjeneste, der nok han vasker sine hænder og sine fødder. Men den dag skal han vaske hele sin krop. Og skal han iføre sig lindeklæder, hvide klæder fra inderst til yderst. Jesus derimod, han blev gjort uren. Han blev gjort uren ved, at de spyttede på ham. De slog til ham. De piskede ham. Urene soldater, der sværger ved alle Roms forpulede rækker af guder, gjorde Jesus uren. Og han blev drevet ud af byen som en uren. Og mens ypperstepræsten hvert år måtte frembære blodet fra tyre og bukke, så frembar Jesus sig selv som et fuldkommet og helt offer for mennesker. Han gav sig selv frivilligt. Han blev ikke tvunget til det. Han blev ikke bragt i noget, han ikke selv havde valgt. Og i modsætning til sonofferbukken, som ikke anede, hvad der skete, og pludselig mod dets vilje blev offret, så gik Guds søn selv ind i dette. Han gav sit liv, fordi han elskede, for at sone al synd, for at rense for al urenhed. Han gav sig selv som et fuldkommet offer for syndere. Mens ypperstepræsten måtte ofre år efter år, så ofrede Jesus sig en gang for alle. Det ene offer langfredag gælder til alle tider. fordi Jesus gik ind i den himmelske helligdom og frembar sig selv der. Og mens forsoningsdagens omfattende ritual kun kan skaffe samvittigheden en delvis lindring og en forløbig ro, kun så længe til man på ny bliver bevidst om, jamen selv når jeg går hjem fra forsoningsdagen, så tænker jeg stadigvæk de samme beskidte, urene tanker. Så hænger mine øjne og mit hjerte stadigvæk med min nabos skønne kone, og ikke med min hustru. Så bliver jeg stadig vredladen og opfaren. Så har jeg stadig lyst til at snyde på vægten, og så videre. Så forsoningsdagen kan kun skaffe en delvis frihed i samvittigheden. Der giver Jesu ypperste præstlige offer os en fuldkommen frihed, fordi hans blod renser os fra selve synden i vort hjerte. Og derfor kan vi nu stille os til hans rådighed som hans rensede tjenere, fordi han har båret alle vores synder. Og lad os slutte med Hebræerbrevet. Hebræerne 9, vers 11-14. Man kan sige, at hele Hebræerbrevet jo er en kommentar til forsoningsdagen og det tredje Mosebog 16. På rigtig mange steder så er det forsoningsdagens handling, som Hebræerbrevet tænker på. Men kapitel 9, vers 11-14 siger Hebræerbrevet, Kristus er nu kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået igennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige den himmelske verdens helligdom. Den sande helligdom i himlen. Det vil sige det, som ikke hører denne skabte verden til. Og det gjorde han ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod. Og han gik en gang for alle, ind i det allerhelligste, og vandt en evig forløsning. Når nu blodet af bukke og tyre og asken af en ung ko, ved at stænkes på mennesker, som blev urene, helliger dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd frembarer sig selv som et lydefrit offer til Gud med sit blod, langt bedre. Langt bedre. Kunne rense vores samvittighed for døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Jesu offer er langt bedre. Langt bedre end den store forsoningsdag. Hans stedfortræder gerning er langt større end Aarons. Hans renselse rækker langt dybere. Det er derfor, der er Jesu navn. Og bare ved det ene navn er frihed fra alle satans lænker og bånd på grund af forsoningsblodet. Og fordi Jesus med sin lidelse og død langfredag gjorde faderens vilje for at skaffe forsoning for alverden, derfor oprejste faderen ham fra de døde på den første dag i ugen. Den ypperste præst, der døde, kaldte Gud ud af gravens mørke påskemorgen, og dermed blev satan, synden og døden besejret. Og Jesu opstandelse kan gives os og tildeles os. Lad os bede. Hellige far, vi takker dig, tilbeder dig for den store kærlighed, du har vist os, at du ville skaffe en evig, fuldgyldig og hel soning for os, for alle vores synder og for hele verden. Tak for din nåde og barmhjertighed. Tak for Jesu opstandelse. Og tak fordi, at Jesu død dermed er en soningsdød til gavn for os. Og tak fordi, vi må kende dig, have fuld adgang til dig, hvad dine børn, elskede og dyrebare. Far, tak for den dag, som du skaber, når dit rige kommer. Og vi skal se Jesus som det slagtede lam, og som ham, der blev gennemboret for os, og som ham, der villigt tog dødens mørke på sig, for vi skal have lys hos dig. Far, vi takker dig og ophøjer dig. Amen.